No concello temos unha aplicación móvil para facilitar o pago dos impostos locais a través dos smartphones ou de tablets, sen custo adicional. Trátase de unha app recentemente implantada en Lugo grazas ao concello e a banca que permite ás persoas contribuintes o pagamento de recibos 24 horas o día durante os 365 días o ano. A día de hoxe temos o cobro os impostos sobre vehículos de tracción mecánica e os de pasaxes. E todos os contribuintes que non teñan domiciliado pago poden facelo descargando esta aplicación disponible tanto para dispositivos Android como para iOS. Co nome do Concello de Lugo, soamente é necesario dispoñer dunha tarxeta de crédito ou débito.